Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere, hitz egiten dira.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ez eguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilgarri eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez dut nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Igezu talakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Eraikitzeko moduak desetekiko bagenitu? Bizilekuen egituran ze aspekturi ematen diogu garrantzia? Materialari, ekonomikoari, erabilgarritasunari, inklusibitateari, jasangarritasunari, praktikotasunari, zerrenda ikaragarri luza genezake. Eraikuntza lau pareta baino askoz gehiago delako, Ekaitz Uribe bioeraikuntza zariko zaigu. Pentsatu alduzu inoiz plastikorik ez erostea, edo eguneroko erosketetan zenbat alperrikako bilgarri pilatzen dugun? Zuritutako mandarina ontziratuak erostera elgintezkeenik ere? Zentzuaz gain, ohiturak berreskuratu nahian, soltean eta plastikorik gabe erosteko aukera eskaintzen dute Granel, elikagai gunean. Eta bertan izan da Ignacio Arakestain. Gomendioen atalean berriz, etxeko kutxun baten txanda, Danele Sarriugarte eta bere liburuak. Egingo aldiguzu toki txiki bat ordueteko tartean? Hau du, gelditu makinakek 26. saioa.
Gelditu makina.
Parean dugu, Ekaitz Uribe Rus, Oreka lantaldeko kidetako bat, arkitektoa bera, ongi etorri, Ekaitz.
Eskerrik asko, Elisa.
Krisi ekosoziala zarigean hontan, etengabe ondorioztatzen dan zerbait da, zehar lerrotan sartzen zaigu alegia, ez dela esparru bati eragiten dion gaia, baizik eta esparru guztiek eragina duten gai bat dela, eta aldi berean, esparru guztietan eragina duen gaia dela ekosozial hau. Arkitektura ere ez da salbu egongo, ez da?
Ez, noski, ez azkenien, bueno, ez da salbo egon, ez hori bakarrik eragin handia dauko, ez, krisi honetan. Azkenien, emisioak bakarrik kontuten hartuta, emisioen handiko, oza, portzentaia handi bat, erekuntzan mundu diti dator. Bai, orduen, bai.
Ze eragin dauka arkitekturak inguru giroan? Eta aldi berean, inguru giroak ze eragin arkitekturan?
Bai, bueno, azkenin galdera ez da erantzuteko erresa, ointxe bertan zuk aipatu duzu moduan ikuspuntu askotatik landu leikelako. Bai, oin bota dozuna. Orduen, nik uste dut, prinzipioz, bueno, lehenik eta behin, konsciente izen arkitektura beba y kontekstu horren barruen dauela. Bai, eraikitzea ero etxian erreforma txiki baditia, obiedana, erabakitzea bebai dala, ez, aukeraketa bat egitea. Aukeraketa bat danenian bebai, asko eragin likuela gure inguru giroan. Nik uste delburua dala, bakoitza gure mailan hartu behar ditugun erabakitan, modu kontziente baten guzti horretan eragitea. Bai, orduen, nagoreretan niri gustatzen jaku, ez, moriz, ba, bioraikuntzan gabitlanian, eta zeda bioraikuntza, ez, ba, azkenien, ez genek isen oso ondo zela saldu, ze bat hauz horre definizioz berdin pila bat, batzuk larreiko teknikoa, baina biegin un gure burruka betik izen da, nola bai, bioraikuntza bebai, ba, normaltzia, ez, da, lan da jende gixen, jende kopulon dixen eraltzia, ez. Eta orduen horre asegitzen lan, bueno, lan zen, opentzetan da, zanginu, ba, guretako bioraikuntzak, daukola, ditxula, hiru hanka moduan, bat osasuna, beste bat energia eraginkortasuna, Eta beste bat astarna. Baina eraberian, zuko zondo aipatu duzun moduan, hiru hanka honek batak bestian kriston eragine daukela. Eta orduen, iruretan erakin biobela, oza, erosen gauzaitzen duen momentuan, inbioben hori, iru ikuspuntu horretatik aztertu diobela hankamotz ez gelditzeko. Ez dakit erantzuna larriko astrakto gelditu dan, o...
Vale. Nasikoa, aletzen. Orduan dira dukagu elkarrekin da saioan.
Vale, oson deli.
Beraz, eko erekuntza edo bio erekuntza ipatzen dagoen, material ekologikoa erabiltzeaz arago, dijoa. Esan duzu, osasuna dala adarretako bat edo oinetako bat, nola da posible osasunean eragitea eraikuntzak?
Bai, gu gara bio eraikuntza kontzeptuaren defendatzaile. Bai, eta batzutan eko hitza bat esparruanetan gertatzen da moduan, ez askotan pentsatzen dut larriko erres erabiltzen dala batzutan. Justo, batzutan, eraikin ekologiko moduan oasatzen zaizkigun eraikin horreitako asko, nik uste dut, energia eraginkortasunean, normalien eraikin horreko, ekimen horreko zolan dut egoten diela, baina osasuna eta astarnan ikuskuntik ez diela lan dut egoten. Bai, orduan zentzu horretan, ez, eraikin bat osasuntxua da, no ez, jakiteko, bueno, gugitzen duena da, eraikina ingulatzen gaitxuen azal bat moduen imaginatu, eta gurekin kontaktuan dauen lehengoa sal hori, barruko margo hori, lehengoa sal horrek alegintzen gara, nolabait barrutik kanpora, osasun narekiko dituzten ezaugarrietan aldanda zorrotzen izeten. Bai, orden guretako garrantzitsua da margo ekologiko bat erabiltzea, eraikinan kon hormen konposizioa, etxeari arnasten ustea, ventilazio on bat eukitea, gure barne giroko hori asnasten duen aire hori, ba garbixe izen da, bai, kimiko bari, baina kompuestos organikos volatiles horreik bari bai, ez. Eta gero oso garrantzitsua da, albada bertako aizetia, gertuko aizetia. Ez, ba, beste, ez, ba, ja kontzeptu maian azten bagara, ba, ekonomia zirkularra, beste, ez, ba, bueno, gauza erosketa berdea, beste, ez, ba, gauza kontzeptu guzti horrik be, kontu den eukitzia. Bai, osotasunien esateko, ba, bueno, ba, erekin bat, o, ekologikoa dela.
Eta materialaz gain, ba, erabilerarei edo erreparatzen zaio? Erabilerak egin dezake erekin bat ekologiko?
Bai, erabilera oso garrantzitsua da. Hor bai da guretako liburu bat oso garrantzitsua izen dana, ez da, gure nagoretan iretako dela, ez ba, gida liburu antzerako bat, ez da, urbanismo ekologiko, Salvador, bueno, Barcelona, ekologia, Salvador Rueda, eta horrek idatzita bai. Orden honek, guretako honen balioa da, bueno, askotan, ez, egon gara bere Salvador Rueda katamunda pitzalditan, askotan nagoreketan niko ukidu ben sentsazioa da arkitektura munduan aipatzen dauen gauzen azalean gelditzen garela, baina ez garela sakontasunera juten. Benetan planteatzen da bilen eta nolabait iraultzailea izan leiken horretaz konturatzen. Ez da horrek zenien berak itxen dauen da bildur barik gaur egungo azterketan analizi oso serio bat, horrek kokatzen gaitu, ba, bakoitza gauzen lekuan, kontestuan, ez ditune zaugarriakin, eta hortik, ez, ba, analizi bat iten dau, irtenbide ezberdinak aztertuz, eta irtenbide onena ez, aukeratzeko, aukeratu listeko indikadore batzuko jartzen ditu, bai. Orden zentzu horretan, petalako guretako metodologia oso garrantzitsua dela, bai. Orduan, zure galderera bueltatuz, ez? Eraikinan erabilera garrantzitsua da? Oso garrantzitsua da. Adibidez, eraikina txarto erabiltzen bada, energia eraginkortasunean, osasunean, hartu dien neurri guztiak hankasgora jarri daitezke eta ez daue eragiten. Baina eraikinan erabilera pentsatziak aurretik be, horreldu bari be aurretik, oso garrantzitsua izen leik, ez? Zetarako erabiliko dugu eraikina, zela erabiliko dugu, ze behar ditugu. Birgaitze bat bada adibidez, dana bota bida, o ez da bota bier. Botatzen dan horrekin, zer gertatuko da nora doia. Ez azkenean nik uste dut, bai, oza, erabiltzia oso garrantzitsua dela. Eta gainera, guzti dugu, ez proiektuak ez diela bukatuta gelditzen obra mailera dokumentu horrekin, gero erabiliak izan bihar diela. Eta hartutako neurriak eta honen zergatia eta ondo azaldu bidala, gerora be, nola baitz, ba, horri erekin horri bizitza munalizateko, baina eraikinoi sortu dabian ezaugarri danak kontutan hartuz, ez? Eta...
Aipatzen zen ditu, oantxe aipatu dituzu, aurrez eraikita dauden eraikinak, biargaitu beharrekoak,
nahi.
Pentsatzekoa da, erreixago izango dela, bioeraikuntza bat edo pentsatzea, osasuntxoa izango dena, utxean, aldeia papertxuriaren gainean, dana erreixago jartzen dela, eta ez erekin bat eraberritu behar denean, zer nolako lana da edo, zenbateraino daude prestatuta egungo eraikinak eraberrituak izateko?
Maia ezberdinetako eraberritzeak planteatu daitezke. Bai, hori guri gola plakustetan bako, ez? Azken nien, gupentzen gu bioraikuntza ez ikusten gure eguneroko bizitzatik kanpo moduan, ez? Ba, bioraikuntza ditzen dutza, beraikuntzan dalako, ez? Baina nola baitz filosofi hori alegintzen gara aplikatzen danian, bai? Lani, bezeroakin lan egiteko moduan, errespetu, transparentzia, erantzunkizunez, hori guztot biharrezkoa da dela, bai, hasiera-hasieratik. Segaitxik, lehen aipatzen duzun horregaitxik, ez? Dagoen eraikin baten, obra baten bioguenien, zertan eragin behar du, ez? Baina ez edain bioguen obra bat, nire txian, baina eraken du biodot, eta dutxa bat jarri biodot, zelain lehiket obra hori. Ez, etxia, etxeko hormak guztiz zikina, bueno, zikina, ez? Erabilera gaitxik, dauzkat eta margotu inbiedot, ze margo jarri lehiket, osea, zere, ez, gustote txikitite hasita haundira jungaitezkela, ez? Eta orduen betik inleiku itxen duen gauza bakoitza, ez? Kontzeptu horretatik lantzen badu, beti lortuko du eraikin horren egoera hobetzia. Orduen gaur egungo eraikinak eraikinak prestatuta dau solako birgaitzetarako. Bueno, segun ze birgaitzen mota plantatzen gabitzen, eta bebai egitea da, segun osasunan ikuspuntutik ze plantatzen duen, ez? Azken nien, 40 metrotok arratutako estudio bat, balkoi barik, leio txiki batekin, oin pairatzen gabitzen egoera honetan, eta oin hilabete honetan pasu duen egoera honekin, 1000 eurotara hilabetero hori osasuntxua da. Ez? Eta, bueno, horretan ileki obrak, instalazkuntza elektrikoa nobetu, eremu elektromagnetikoak entzeko, barrutiko bratxiki bat inda isolatuen leik egu eta barruko esetasunak kendu, baina bueno, ez, osasunan kontzeptu horretara ez dakite lehen horretara zindoi esen, erabiltzaileen garrantzia eta plantzatzerakoan horra juten bagara, ba bueno, bat ero osa batzu, bazken nien, ba mugatuta dauzenak, ez?
Bai,
hori egisa da.
Horri da okionez, 2020ko martxeko konfinamentu hartan, azaleratu zan, ez? Gu ez geundela etxean egoteko eginak, baina etxe asko ere zaudela egoki momentuko beharrari erantzuteko. Uste duzu, behar dela etxean berregokitze orokor bat edo? Etxeak ondo diseinatu daitegula oroar?
Oso galdera potoloa da ez dakit. Zenien, bai, noski baiet, ez? Baina gero lehen esan dututen horrekin, ez? Baina nun gauz, ez? Nozan, imaginatzen hasi ezkero, ez? Gure, ez? Ba, ez? Badanon, ez? Media bat inda, badanon ametzetako etxea, bestea, ez? Ba, bai, ez? Zela bizi, eremu komun horre konpartitzeko aukera, ez? Adibidez, ba, bueno, konfinamendu hartan, adibidez, nik uste dut, jende askondako oso garrantzitsua izen zela, bizi lagunen laguntza hori, baina erabilan ez bakarrik etxe barrua, eraikinaren elementu komunak betza oso pentsauta laguntza hori jaso aliseteko, ez, dana oso zaila bihurtu, ez. Zentzu horretan, bai, baina, bueno, baina izango litzake pizkatxo bat, ez, esatia, bai, bueno, dana aldatu bida, bai, baina zela aldatzen du, ez, ez, nondik ateratzen dut dirua, jendeak aldatzen nahi dago. Ez, azkenien, ba, bueno, nik uste dute errealidadian azterketa sakon hau bat inbio duela, gero aurrera pausu horrek jarraitzeko.
Hori da, pixka bat atea zea, eta nik ere bide hortatik jarraituko dut. Alegia, eraikuntza ez da etxeak bakarrik. Urbanizazio oso bat ere hor dago, eta arkitekturak eraginik baldu eguneroko ohiturak zehazterako orduan muga izan daiteke, errestasun izan daiteke?
Bai.
Hori nola ikusten da ekoarkitekturatik? Zer dute gure hiriek adibidez?
Bueno, a ver, gure lehen aipatu zuten moduen, Nagore eta Bixolok aipatzen dugu, ba, guretako biorekuntzak hiru hanka horrek dituela, hiru hanka horrek ikusten duzu moduen oso gauza orokor badi, eta nolabait aplikatu elikadurari aplikatu daiteke, beste gauza asko hori, hiri mailan be bai, nik uste dut aplikatu beharrezkoa diela kontzeptu hauek. Eta gero betik aipatzen duena da, hiru kontzeptu honek aipatzen ditugunez, eta esan du, eta nahi eta nahi ez, hiru kontzeptu honetan eragitea nahi bada, biorekuntzako, arkitekturako biedenak, ikuspegi sozial oso nabarmena dauka, eta torretan ausartak izen bigara, pentsetan dut. Ausartak izen bigara, helburua planteatzerakoan. Eta gero egin garrisatien gauza horrek, itxen joan, baina blokeatu barik, igual, momentu honetan egin garriaz dan helburu horrekin, ba, blokeatu bari, ba, poliboliki gauzak itxen joan, Orduan, guke, konfinamenduan gure etxiek eta gure etxeetako egune komun horrek kriston mugak dituztela, argita garbi gelditzu da moduan, gure hiriek nolabait hiri ekologiko horretara juteko bide horretan aldaketak jasan beharko dituzte, errealitatera etorriz, aldaketak errealitatera etorriz eta askotan, ekologian oso interesatuta dauen jendiakin lanin eta gero esaten dutzuta hauek. Zer gertatzen da kotxiekin, zer gertatzen da oinezkoekin, zer gertatzen da genero ikuspuntuakin, zer gertatzen da adinekoekin, zer gertatzen da etorkinekin. Ez azken nien hor dau lantzeko kristo handi bat, baina askotan, gero, nik uste dut, kontzientzia egin bigarela, gizarte moduen be, ez dauko bela horrei heltzeko gogo handirik. Bai, orduen, nik pertsonalki naixo dut oin lanien ibiltzia, da heldu bihar jaken, gauza guzti horreri heltzen hastia, bukerako emaitza hori imaginatzen hastia baino. Orain dela 15 urte, lanien hasi gitzenean, etxietan 4 cm isolamendu jartzen ginen eta la leche esan, da oso ondo zer, bueltatzen gintzen etxera, pentsetan mundua salbatu ginula, eta oin hogei jarten di, azken nien ikustot ez talain garrantzitsu, detail horreik, ozan ikustot garrantzitsu godala, hiri baten plantatuko ditugu gune peatonalak, plantatuko ditugu eguneko, ozera, 10 kilometro orduko abiaduran juteko guneak, segun zen horri aztesan planteatzen, kriston erresistenzia topatzen duzu, eskotan etxe ekologikoa itxetxugu, eta kotxia be, garajera nio, ez da inok ez da unai kotxia pizkera etxetik pizkera turriñuz, itxi eta beste moduko bide bat itxia, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste dute, bueno, jakin bihuela nun gauzen, eta poliki-poliki, ba, betze joan. Eta gero, gure erien inguruan, ba, bueno, nik uste dute, ba, obetzeko asko daukela, eraberien, ba, duzela askoz beokerra duzen beste hiri batzuk. Ni atzerrian bizi zenitzen hiru urte, eta oso garatua, suporatzen da oso garatuta dagoel, bueno, herberetan, agonitzen, hiru urte, eta, bueno, nik uste dutan, desastre badala sozialski, ondikan hemen baina askoz beokerrao. Orduan, ba, bueno, nik ez dakit, bai, ba, betzeko gauza asko da, baina besta ez da olako...
Herberetan adibidez, bizikletan ibiltzeko ohitura nahiko zabaldua, ez? Alde hortatikan,
bai.
Konsumo energetikoa gutxiago izan dela, suposo daiteke.
Bai. eraberian, onja da, nire ez arkitektu moduen, modu personalean. Eh? Azkenean, nietako hori da, bai, ikusten dan postala, baina bero arrelazioak zela di arberetan. Badao, arduratzen gara gure onduan dauena pertsona gatik, ez gara arduratzen. Badao nasketarik, segertatzen da bertara jondienan, ez ba, erberetan kriston nasketa dau, mundu gozoko jende ezberdin pila bajunta integrazioa dau, ero ez dau, nire ikuspuntutik ez dau. Osan, ez, ba, bueno, nik uste dute lantzeko gauza pila ba dauzela. Ez, ni pertsonalki ez nabai interesatuta ametzetako iri, ni Donostin bizinaz, ez? Ametzetako Donosti horretan pentsetan denbora garrez nasi biltzen, ez dut galtzen, esan bero ben, nasi biltzen, ez? Nasi hau dut, ez, ba, ba, bueno, ba, igual beste gauza batzutan lanien ibiltzia.
Integrazio hortarako eta berdintasun sozial bat lortzeko ordu hortan, nola, ze mekanismo dauzka arkitekturak, ze aportazio egiteko almena ikusten diozu arkitekturari?
Bai, bueno, nik uste dut, hiri bat, ez, bueno, nik uste dut aportazioa oso handia dela, ez? Nola, petxe dagatelako oso ausartak izen bigarela, lehen esan dutena, ez? Asmo horrek jartzerako orduan, ez? Gure, ez? Ba, imaginazioa azke itxi, eta, ez? Alegin apoa, o plan generala jazten, ez? Ibili gara, ez? Dan, bueno, zela imaginatzen dugu alegi, ez? Urte batzu barru, ez? Plan generala urte askotarako da, badakiku plan general baten vigentzian bestala esela da, ez? Esta ingarrantzitsua zenbat aldatuko da legi 10 urte hauetan, ez? Bueno, da goazen, ez? Ba, norantza baten jarten, goazen norabaitera begira jarten eta goazen hemendik aurrera ia hemendik aurrera inbidien ekimendanak bide horretan bultzatzen gaituen, ez? Orden ikusten dut dauela hor elkarrizketa handi bat, irigintza mailan, eraikuntza mailan eta gizartea eta gizarte horrek erabakitzeko dituen mekanismoen artean, ez? Da nik uste dut arkitekturak eta hirigintzak, ba, lagundu leikela, ez? Ametzetako kontzeptu horrek lantzen eta imaginatzen eta zentzu horretan nik uste dut badauzela baliozko proiektu asko, nolabait ez, ba bueno, ba kriston hausnarketa plantzeatzen dituztenak. Baina egunerokotik urrin dauzenak, ez? Nolabait oso muturreko dielako eta gaur egungo Euskal Herriko gizarte honetan behar bat egingarriak ez dielako. Bai, orduan ikuste dut horre, bueno, bai, elkarrizketa horretan, bueno, ahots garrantzitsu bat izan daikela.
Hain zuzen ere hori galdetu nahi nizun, ea egoera utopiko idiliko hortatik aparte baute dauden mekanismoak martxan, norabide horretan lagunduko dutenak?
Bai, bai, bueno, guk nire
zuek pasau dute, hasteko, zuek bioera ikutzen ibiltzen zeate, ez dakit proiektu bai. Kolektibo zabalagori badagon, beste ekimen batzuk, zein da joera orokorra?
Bai, 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 nik erantzungo dut hori, baina gure eta nik bizi duen burbuia txo horretatik, bai, azkenean ez ditugu danok ezagutzen, gauza guztiak ezagutzen, da ekimen guztiak. Ikusten duena da evoluzio bat egon dela, evoluzio argi bat, bai, badauela ikusten duena da, abiez, oindala hogeita mar urtetik gutxi gora bera, Euskal Herri sendau talde bat, lagun talde bat, ez da soizazio bat, ez da elkarte bat, bioeraikuntza zabaltzeko sortu zena, eta urtien hiru lau bilera antolatzen dituna, bilera guztiz irekiak, ez da ezer ordan jubier bertara juteko, eta bioeraikuntza zabaltzeko dienak. Ez da, eta bueno, goizien itzaldi bat antolatzen da, oso oso jende ona ekarten da, eta gero atzaldien biorekuntza izpidekin indako obra bat ikusten da. Bai, nik uste horrek adibidez, biorekuntzaren adizkidea taldea, gea elkartekin oso lotura ondisa dukuna. Bai, talde horren ikusten lan oso ondia indauela, oso garrantzitsua izan dela, aintzindari izan dela gauza askotan, baina burbuia hipi horretatik ez dala urten eta legin handixeak indituen arren ez dala heldu, ez? Emuten da azken aldizen ba igual burbuia hori apurtzen dabilela, ez? Eta ja gero ta jende gehiago gerturatzen dala. Orden nagoreketanik ba bai ikusi du, badiez, ba udaletxe bat etorri jagula, ba plan generalea bi horrekuntza irizpideekin egiteko interesakin. Zerainen 8 babes ofizial alokairu sozialeko babes ofizialeko 8 etxe bizitzen die gazte talduendako. Oñatin ba natura eskola birgaitzen gabiltz nahiko kontzeptu muturrekoa da, baina berien badaude letxean eraikin publiko bat eta kontestua da proposada ba gozo guztien denak aplikatzeko. Konturatzen gara eraberien pribatutik ba gero ta eskaera gehiago dauela, batez be energian eraginkortasunan aldetik jende asko gerturatu dela. Eta nik uste dut energia eraginkortasunan inguruen hausnarketa planteatu dan momentutik asko zerrezagoa dela, ez? Jake hori interesatzen jatzun, ez? Basela hori interesatzen jatzun, ez? Landu biko zinuk, ez? Azken nien ez da bakarri zurerekin jatzen duzu nien ukiko ditxun izurketak, ez? Energia kontzumua, baizik eta erekina sortzen zenbat izurketa sortu dituzun. O material horrek hemengo die, no es, o nondik ekartzen ditugun, o bertako jendiari lana emuten erokentzen gabitzen. Konturatzen zara, kontzeptu horrek lantzen hasten zarenien, jendia oso irekita dagoela kontzeptu horrek lantzeko. Eta eraberien proiektua lantzen bat dozu, osasun garriago izeteko, eta osasun nari inokestu da esaten ez. Bai, orduenen, nolabait lortzen baduzu gauza guzti horrek denak uztartzea eta garestiago da estan produktu bat eskaintzea, ba jendeak baietz esaten dago, ez? Ba nik uste dut hortik landuta, ba estakit badero ta gauza gehiago dabitzela urteten. Gero, bai nik uste dut aipatzekoa dela, ba honi buruz be aurretik hitz egin dugu, baina bai pentsatzen dugu dauela alde batetik balen esaten duen, orain dela azken 50 urteetan, Euskal Herrian dien gauza asko, eredugarri die, estatu mailan hobiedan, baina hemen ez ditugu esaketan. Eraberien administrazioan bai hoben adibidez, bai urten die gida batzuk eta oso interesgarria diela, baina hobetik kanpo inok ez ditugu esaketan. Eta ez dago elkarrizketa bat, hobekuak gida kateratzen dituzte, esanez gauzako lainbiko lirateke, jendia ja gauzako laitzen dabil, jende honek ez daki iobekuak gauzako laitzian nahi dauenik, ez dau elkarrizketarik, ez? Orduenik uste otori be sustatu diko litzakela eta horretan lan handi bat inbierra duko gula.
Ados. Osando, mila esker, Ekaitz, hasierako hiru kontzeptuekin diatuko gea, osasuna ere inkortasuna eta aztarna kontuan hartzearekin arkitekturan, ez dakit gehitzeko beste zer gatu zaizun edo gogoz gatu zean, nik mikroa zabalik utziko izut.
Bai, ez, bueno, ez dakit, lehenengo eta behin ez gauzela oitxuta, ez aitzaldiak eta elkarrizketa honek ez die gure fuertea, orduen, ez dakit, gelditu gazen zazen joa, pizkatuak kaotikoa izen nete dan, da ben, agoto hau zuet, nire buruen dagoena, eta ez dakit ulertu dan esan ulertu, bueno, ez zibarik, ez. Nik uste dut, azkenien, nik ikusten dutena da eguneroko bizitzen, ez? Gabitzela, ez, ametzetako baserri horren zai, eta baserri hori lortu arte, eta ez dugu inoiz lortuko, gehiengo batek, ez dugu ez behitzen gure eguneroko horretan, ez? Da, bai. Hori lortzen dutenean, baserria bire kontzako dizpideak ningu, bueno, bieden, ez? Ba, gortu bat jarriko dut, ez dakize, bueno, eguneroko honetan, gaur jasi gaitxezke gauza pila bat itxen, ez? Da, nik uste dut hori dela garrantzitsuena, o bentsa nagore danietako hori da garrantzitsuena, ez? Bueno, gozean, guazen itxera, ez da zuk zehose egiteko dirua baldin badaukotzu, hiru kontzeptu horrek aplikatu zen lehiketzu. Bai? Nasan ez da ez da garestiagoa, ez dut esan behar merkiagoa da, nik materialak garestiagoa die, kalidadea handiago dalako, baina proiektu danak landu daitezke, lehen aipatu duz, badiz, ba, lehen, nik uste zube maikainien oso gai interesgarri jarri dituzula, erabilera, erabiltzaileen papela, nik uste modu irekiago baten proiektuak landuz, lortu leikela, askoz be kalitatea handiago duken emaitza batera heltzia, inbertsio berdinakin. Bai, orduen, bueno, venga, guazen nolabait gauza gero pesistera, eta guazen, eta ia, ez, ba, eguneroko honetan, ba, bizartik aurrera gauza beste modu dere txentxigun. Beste ibarik hori.
Horrekin gehiateko beha, mila esker, ekait.
Bale, Eli, zui, eskerrik asko,
Gelditu makinak.
Behar adina hartzea bakarrik ez, zer zorrotan jaso ere aukera bat izan daiteke, naiz eta batzuetan bestela dirudien. Ignacio Arakistain Granel dendan ibili da zer suma.
Plastiko zinguratuta gaude. Gure bizitzak estaltzen, biltzen eta konprimitzen dituen material kutsagarriz. Ikerketen arabera, pertsona orok bataz beste 23 kilo plastiko kontsumiten ditu urtean. Hori gutxi balitz, partikula zenbaitek gure urdailera bidaiatzeko aukera izaten dute. 250 gramoko plastiko errazioak baitira gure planetako jatetxek iraztuaren plater nagusia. Badira ordea, plastiko kontsumo masibo honi aurre egin nahian sortu diren proiektuak ere. Gaurkoan Donostiara etorri gara, Katalunia plazara. Bertan kokatzen den Garbieko gunea ezagutzera. Kontsumo arduratsuaren aldeko apustu egiten duen drogeria jasangarria sortu zuten duela 4 hilabete, ba, bertan sustatzaile izan zirenek, bezeroei garbiketa produktuak ontziratu gabe granelerara eskuratzea eskainiz. Bertako partaide den Nora González Andoaga dugu gaurkoan gurekin. Kaixo, Nora.
Kaixo.
Bueno, kontaiguzu, zertan datza Garbieko proiektuak?
Bueno, Garbieko proiektua batez ere kutsatzea ustea nabarmentzen da, eta batez ere plastikoak gure inguruan murriztea.
Nola sortu zen, Nora, denda iraunkorda jasangarria hon martxan jartzeko idea?
Bueno, bi lagunek sortu dugu, Jubi eta biok, eta bueno, biak ama gera, eta batez ere ba, gure alabei eta atzetik datozten aurrei, ba, pixkat
mundu
hobe bat uzteko, edo garbiago bat bintzat.
Hori da. Ezagutzen zenuten beste horrelako proiekturik inguruan edo gertu hemendik?
Inguruan gertu badaude, bai, proiektu hau berez Gasteizen hasi zen proiektu bat da, eta bueno, Ricardo irikizun denda bat, eta geroztikan 100 denda iriki dira Espaini mailan.
Bueno, bada zerbait, ez da?
Bai, pixua badauka.
Bai, eta gero eta gehiago pentsatzen dut, ez da?
Gero eta gehiago, eta oso kontentu gaudez, oso harrera ona ukitzen nahi da, Donostin.
Posten naiz. Zuen salmentan, Nora, zer motatako produktuak saltzen dituzue? Piskat, azalduko duzu dendan ze aurkitu dezaken bezeroak?
Bai, bueno, garbiketetako produktu guztiak dazkagu. Jasangarriak dira, batez ere, ze urarekin kontaktuan jartzen diranean, ez dute horren beste kutsatzen, produkto tipikoak
komertzialak
baino, hori da. Eta batez ere, ba hori, zure ontziarekin etortze zehala eta guk betetzen dizugu. Ordun, plastiko murrizketa asko inditzazkegu hortan, ez? Baita badazkagu, ba baieta kompostableak, estropajo kompostableak, osea, horren beste zaborrak murriztea da gure helburua.
Bai, denetariko zaborrak,
denetariko zaborrak, bai, inkluso hasta orain azkeneko produktua sartu deguna oso kontentu gaudela berarekin, ba, bragita menstrual batzuk dira, ez? Ba, horrela tampaxa eta konpresak ere murrizteko, plastikoa dia gehien bat, eta...
Interesgarria, bueno, esan dezagun baita ere, zaretu zen zaudetela, ez da, Donostiako kontsumo eraldatzaiaren elkartearen parte zaretela.
Bai.
Donosti bezalako hiri geroz da jendetsuago eta kutsagarriago batean, nola ikusten duzu horrelako proiektuen gauzatzea? Nola gero eta proiektu gehiago ikusten dituzu Donostian horrelako, ba hori, kontsumo jasangarriari buruz, edo nola ikusten duzu egoera Donostia bezalako hiri batean?
Ba, ikusten dut, askoz gehiago aldatu behar bala, osea, pila jarri behar deu. Guk eta gure gainetik dauden politikoak eta bueno.
Zuei erraztasunak izan dituzu, erraztasunak denda jartzeko edo?
Ez. Arrastatzuna, ez.
Oraindik ere kostatu egiten da, ezta?
Bai.
Horrelako filosofia esartzea.
Bai.
Bueno,
ea. Abotik asko eta gero egin oso gutxiten dute. Bueno, nere ustetan.
Horrelako elkarrizketek ea balio duten, ezta? Pixka bat gehiago zehatzeko. Zuen dendan saltzen dituzuen produktuak lehen komentatu dituzu, garbiketako mota guztietakoak dituzuela. Gertu egindakoak dira, gertu sortutakoak, ekoitzitakoak?
Bai, denak, bueno, Gasteiztik dator produktua, zike kilometro zero bezala kontatu izango litzateke.
Bai, gertuko
produktuak. Eta gero bai, gauza asko Frantzitik ekartzen ditugu. Ze Espainia mailan oraindik nahiko atzeatua gaude, ba adibidez, baietako konpostabletan, estropakotan eta eguneroko produktu askotan.
Zuek nora, bezeroak aurkiza itzakete Katalunia plazan.
Hori da.
Donostiako gune bat turistikoa zar genezake Katalunia plaza ere. Uhum. Nolatan jarri zen duten horrelako esango dugu komertzio alternatibo bat guneain epizentroan edo bueno, esango dugu.
Bueno, ondu ginean ikusten lokalak Donosti inguruan baita ondu ginean ikusten ze preziotik asko osea prezio oso altua zeukaten, ez? Baina bueno, gauden egoerarekin eta horrela, azkenean atera zitzaigun hemen grosen lokal hau eta bueno, eta oso kokapen ona zeukan, orduan ba
aukerari ba, ezenioten musin egin. Eta nora zu baita ere, komentatuko dugu, botanikako arduraduna ere bazarela.
Bai.
Hemen ba, Tabakalera parean, bai, zubia pasata dagoen, ba, hori, produktu bertako produktua sustatzeko eta abar egin duzuen jatetxea edo taberna. Kontatu guzu pixka botanikaren nondik norakoa?
Bueno, ba, botanika ere oso konprometututa gaude bertako produktuarekin, ekologiko produktuarekin eta bueno, ba
baita ere hori gauzatzen duzu, ez da, bertako produktuarekin bai, jatekoa
eta garbikoko produktuak erabiltzen ditugu, así que ez dago horren beste kutsatzen.
Ondo, biak, ez da, bi proiektuak batu egiten dira. Bueno, eskerrik asko nora, azaldutako guztiagatik. Hiritarrak bertara gerturatuko direnan itxaropenarekin, ba, agurtzen gara. Kiloz kilo handitzen joan den plastikoaren monstru otzarra garaitzeko lehen pausua gugan baitago. Ohitura txikiak aldatuz eta garbi eko bezalako produktuak babestuz. Eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko. Moldetan datoz bertxonak Patroi berdinez moztuak
Ia ohitura bihurtu zaigun bezala, gaur ere Danele Sarri Ugartea agortu nahi dugu.
Kaixo.
Opa, Danele, zerekin zatoz gaur?
Bueno, ba gaur Eneko Aizpuruaren liburu bat ekarri dut, Bidasoan gora izenekoa. Eta pixkat kontatuko dizuet zer liburuzkoa den.
Noski.
Bueno, liburu hau honek Tene Mujika beka irabazi zuen, da Elkarrek eta Debako Udalak Elkarrekin ematen duten beka bat, eta da Hurbileko historia lantzeko, ez? Besteak beste badibez Katxalin Minerrek Moio gordetzea ezinezkoa zen argitaratu zuen hor, edo orain dela lehengo urtean baitera argitaratu da Jon Alonsok argitaratu duen liburua Naparraren desagerpenari buruzkoa. Orduan, bueno, enteratu nintzenean proiektu honek irabazi zuela beka, ja asteko eta behin deigarri iruditu zitzaidan, ba normalean nolako gertakari historikoei buruz edo buruzko liburuak izan den direlako eta hau zen ibaiari buruzkoa. Eta historia hurbila agertzen da, ze Bidasoaren historia agertzen da salerosketen kontuak, migratzaileen kontuak, gerra zibileko kontuak, baina oso politeritu zen ardatz gisa ibaia hartzea. Egia da, azken aldean, ibaiari buruzko kontzientzia handiagoa daukadala, beste hau beste nire lankidea inara azpiazu, Aspik lotura handia duelako Urumea ibaiarekin, eta asko aipatzen duelako, eta nik ere zentzua ikusten diot. Eta, bueno, ba, iruditzen zait oso liburu ederra dela, oso ideia polita, ni neu ez naiz Bidasora ingurukoa, baina ustez Bidasora ingurukoa izan gabe oso interesantea dela, zer esanik ez kontuan hartuta baita ere alderdi politiko batetik edo zelako administratibo politiko batetik zelako eraginak dituen ibai horrek. eta gero azpimarratuko nuke ba izpuruak oso politidazten duela eta ematen du gogoa berak bezala bidasoan gora bidaia egiteko eta berak aipatzen dituen oihartzun hoe guztiak gogoan izateko.
Ba, kontuan hartzeko beste liburu bat, mila esker lanele. Bila ibili gabe topatu dugu saio amaiera. Beraz, Gelditu Makinaken 26. saioa agurtzea besterik ez dugu. Ongi izan eta laster arte.
Bihotz, guztinezko bihotz, etxe txiki bat zara, aula, auskorra, gaugelatako, jauzitako bihotz ari zara intzirika kexu zara negar zara oi bihotz zai entzamen hilian abentz grauen flamende etzaitu komprenitzen oi bihotz gertot izen maizten undu zur linken du nioz nahietz nahi bia behinen niei saltzaraz zarregi ta inu eta itxu barregarri inu zaden inu negira zazu leiotik ikustazu baso hori berdatzen berde, zein berde dauden pasoko garo zuaitzak zein isin talazai arratxea arratx, ratxuntan baso hartzaizuen ebiotza buztinetik sortua da zu bezala zain aintzamen hilia abentz grauen flamendez etzaitu komprenitzen bihotz bihotz guztinezko bihotz etxe txiki bat zara aula auskorra daugelatako ilu ez da den ilu begira zazu leioti ikustazu basun hori bergatzen.